Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu poredimo slučajeve Katalonije i Kosova. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. U ovom dijalogu bilo reči o tome da li je u pravu vlada Srbije kada tvrdi da Evropska komisija primenjuje različite aršine prema Kataloniji i Kosovu, koje su sličnosti, a koje razlike između ta dva slučaja, kako međunarodno pravo tretira secesiju, zašto je Međunarodni sud pravde rekao da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo, u kojim slučajevima narod ima pravo na samoopredeljenje, da li je Srbija izgubila Kosovo zbog Miloševićeve represije, koji delovi Jugoslavije su prema Badinterovoj komisiji imali pravo da proglase nezavisnost, šta je predviđao sporazum iz Rambujea, šta rezolucija Saveta bezbednosti 1244, kao i o tome da li je razlika između Katalonije i Kosova i u tome što je Kosovo bilo deo zemlje koja se raspala, a što sa Katalonijom nije slučaj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj. Nakon što je Evropska unija saopštila da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti, najviši zvaničnici Srbije su osudili takav stav i nazvali ga licemernim. I predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su rekli da su u pitanju dvostruke aršini. Gospodine Viskoviću, mislite li da ima povoda za tako oštru reakciju vlade Srbije?
Pa ja mislim da je povod bila jedna neprecizna izjava portparola koji je rekao da se radi o tome da je Španija u Evropskoj uniji. I to je zaista bilo trapavo rečeno, to se mora priznati, što je izazvalo reakciju, jer ispalo je da međunarodno pravo važi drugačije za zemlje koje su članice Evropske unije nego za one koje to nisu. Što pretpostavljam da on nije ni mislio, ali je zaista formulisao tako trapavo da se iz toga mogao i takav zaključak izvući.
A da li vi mislite da ima sličnosti između Kosova i Katalonije?
Naravno, u nekim aspektima ima, ali u nekim aspektima su i velike razlike. Radi se ipak o bitno drugačijim situacijama što se tiče onoga ko traži autonomiju. Autonomija, odnosno nezavisnost Kosova je sticana kroz borbu, a u Kataloniji se ipak radi o političkim sredstvima, ne radi se o oružju.
A u čemu su sličnosti?
Pa sličnosti su u tome što jedni i drugi žele da iziđu iz jedne zajednice u kojoj smatraju da im nije udobno, da nije prijatno, da nisu ravnopravni. S tim što naravno postoji bitna razlika u tome što je Kosovo smatralo da je ekonomski na neki način iskorišteno i zbog toga nerazvijeno, a u Kataloniji se smatra da su oni, objektivno jesu najrazvijeni dio Španije koji ostalima daje sredstva, odnosno da se od njih uzima i da je zbog toga njihov položaj gori nego bi mogao da bude, odnosno život materijalno manje udoban nego što bi mogao da bude kad bi bili nezavisni.
Gospodine Hasani, kako je vaše mišljenje, imali sličnosti između Katalonije i Kosova?
Ja mislim da jedina sličnost između dvaju zemalja jeste to što se radi o secesi, to jest o pokušaju secesi kad se radi o Kataloniji, jer još je proces u toku. Sve ostalo, ja mislim da je to totalno drugačija situacija na Kosovu i Kataloniji. Ja mislim da potez srpske vlade da traži objašnjenja, dodatna objašnjenja od strane Evropske zajednice je ista ta greška koju je srpska vlada učinila sa pitanjem za sud pravde preko Generalne skupštine. To formulisanje da li ima pravo na samoopredeljenje Kosovo, to je dovelo do jednog poraza srpske vanjske politike što se tiče Kosova. Ja mislim istu grešku sada prave kad traže dodatna objašnjenja po pitanju Katalonije od strane Evropske unije.
Po vama, gospodine Hasani, u čemu su razlike?
Pa razlike su manje više ono što je kolega rekao. kulturno, istorijski, pravni, ustavni, u svakom pogledu, jer problem Katalonije što oni neće u tu zajednicu nije zbog toga što se oni osjećaju etnički ili drugačije diskriminisani, nego to isto kad se neko osjeća da se eksploatiše, mada to ima i duboki korena što se tiče jezički i ostalih barijera između dveju nacija, jer taj se identitet formirao u sukobu ili u rivalstvu između Francuza i Španije, ali to nije direktni uzrok zahtjeva za odcepljenje Katalonije, nego to su prvashodno ekonomski uslovi. Ta zemlja je industrializowana, prvi deo je industrializacije u Španiji počinje tamo. Posle su tog procesa i ostali kulturni, socijalni, politički procesi 19. i 20. veka su bili specifični naspram ne samo Španije, nego i drugi delovi Iberijskog zaliva.
Gospodine Viskoviću, oni koji kažu da je slučaj Kosova poseban, da je to slučaj sui generis, ističu da se Kosovo ne može porediti sa Katalonijom zbog toga što je Srbija 90. godina izvršila masovne zločine na Kosovu, nakon čega je Kosovo 9 godina bilo pod međunarodnim protektoratom. Srbija je, kažu oni, izgubila legitimitet da upravlja Kosovom, a u Kataloniji nije bilo takvog nasilja. Kako vi gledate na tu argumentaciju?
Pa to je dosta poznato kao mišljenje pojedinih pravnika koji su pokušali naknadno nakon onoga što se dogodilo 99. godine i posebno nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine, da to pravno uobliče, odnosno da daju neki pravni značaj, pravni smisao takvome činu, jer priznati nezavisnost dijela koji se odcijepio, odnosno koji je uz pomoć inostranstva, da budem precizan, se odcijepio, je ipak jedan specifičan slučaj u međunarodnim odnosima i trebalo je naći nekako pravno objašnjenje za to. U tom smislu je stvorena i ta teorija da se može priznati i one delove teritorije koji nisu imali pravo na sticanje nezavisnosti ako se pobune zbog toga što se nad njima vrši nekakav teror, posebno ako je on masovnih razmjera i jako dugo traje. Ali to vuče korijene još iz američke, takozvane američke revolucije, odnosno američke borbe za nezavisnost od Britanije, jer ona se zasnivala upravo na takvoj ideji da narodi koji su izloženi torturi, tiraniji, imaju pravo da se pobune i to je ušlo u krajnju liniju u deklaraciju nezavisnosti. Mada su iste takve kriterijume Sjedinjene Američke Države odbacivale kad su neki drugi slučaj bili u pitanju. Jer naravno secesija je uvijek jedan poseban slučaj, to nije pravna kategorija, iako naravno secesija postoji u međunarodnom pravu. To je pre svega politički vid odnosa gdje se jedan dio naroda ili stanovništva puni tražeći svoju nezavisnost i naravno iz različitih razloga. Ali kada pogledate kroz istoriju sve slučajeve secesija, oni ipak nisu bili jedinstveni. Svaki ima neku svoju specifičnost i u tom smislu se može reći da je i slučaj Kosova sui generis. Ali ja mislim da su i svi drugi slučajevi, jer teško da ćete naći dva koji se mogu staviti u isti kalup i da budu podjednako protumačeni, objašnjeni uzroci, posljedice i kako se to sve odvijalo.
Gospodine Hasani, po čemu je po vama slučaj Kosova slučaj sui generis?
U slučaju Kosova postoji taj civilizacijski pristup koji vidi pravo Kosova na samopredeljenje i odcepljenje kao rezultat represije i nasilja koje se graničilo genocidom od strane Miloševića tokom nekoliko godina. To je, kako se kaže, supstrat rezonovane što se tiče pravo Kosova na odcepljenje. Kao što svi znamo, specijalni izaslanik generalnog sekretara je imao punu pravnu snagu da poništi jednostranu izjavu nezavisnosti, ali to nije uradio. To znači da taj čin nezavisnosti, kao što je i sud rekao, se dešava na slučaju Kosova van pravnog poretka stvoren rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Tako da politički proces ucepljenja Kosova nije išlo u sukob nijednog dela međunarodnog javnog prava.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, po nekim mišljenjima razlika između Katalonije i Kosova je u tome što je proglašenje nezavisnosti Kosova došlo na kraju procesa raspada Jugoslovenske federacije, čiji je Kosovo kao pokrajina bio konstitutivni deo. Znači, Jugoslovenska federacija se raspala, što nije slučaj sa Španijom.
Mislim da tu treba biti malo precizniji. Badinterova komisija, takozvana Badinterova komisija, kao savjetodavni organ konferencije u Jugoslaviji u jesen 1991. i zimu 1991. 1992. godine, je dala mišljenje o tome da je Jugoslavija, kako su oni rekli, u procesu of dissolution. Mi smo to preveli raspada, ali mislim da su tu Slovenci bili mnogo vješti. Oni su proučili anglosaksonsko pravo i uvidjeli su taj termin koji se koristi za razvrgavanje partnerstava ili, na primjer, za razvod braka. To je ono što su oni zvali razdruživanje. I oni su tom prilikom konstatovali da republike imaju pravo na to. Nije se nigdje pominjala bilo kakvo pravo autonomnih pokrajina na izdvajanje, odnosno izlazak iz Jugoslavenske federacije. U tom smislu se nigdje ne pominje ni Kosovo, naravno, ni Vojvodina, jer je dato isključivo pravo republikama. I ako se tako gleda, onda se može postaviti pitanje na osnovu čega su kasnije te iste zemlje, čiji su predstavnici u Badinterovoj komisiji dali takvo mišljenje i koji su to mišljenje prihvatili, dozvolili mogućnost da se i jedna autonomna pokrajina izdvoji. I to su naravno opravdavali represijom, odnosno prekomjernom upotrebom sile koju je Miloševićev režim primijenio, u nečemu što je, mislim, isto tako bila pogreška, velika pogreška Miloševićevog režima, što je pobunu koja se na Kosovu dogodila, to je bila klasična oružana pobuna, pokušao da tretira i prikaže svijetu kao terorizam. Bojeći se da u slučaju oružane pobune će biti onih koji će davati za pravo njima, a u slučaju terorizma niko na svijetu neće naravno moći da da bilo kakvu podršku i pravo tome što bi se nazivalo terorizam. Ali je bilo ipak u pitanju nešto drugo, bila je oružana pobuna koja se mogla tako kvalifikovati i onda tražiti podršku, jer svaka zemlja ima pravo da spriječi oružanu pobunu i onda bi vjerojatno i dobio malo drugačiji stav. No njegova politika da se sve rješava silom i nasiljem je na kraju naravno rezultirala i sukobom sa zemljama NATO-a, koje opet gledano sa jedne ljudske strane, ne samo pravne nego i političke, zaista je bila jedna agresija koja je pokušala da silom riješi isto tako jedan problem, ne dajući šansu da se pregovorima pitanje riješi. Jer da je pitanje uspjelo da se riješi na bilo koji način pregovorima, sve bi bilo drugačije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Evo, pošto je kolega spomenuo Badinterovu komisiju i koji je to razlog što kasnije Kosovo kao bivša autonomna pokrajina dobila pravo na secesiju. Evo, moje viđenje, opet se vraćamo tu gdje smo počeli, na ono, mi kažemo, pravo na unutrašnje samoopredeljenje i na dobru vladavinu. Znači, teritorijalni integritet se poštuje sve dok države se ophode civilizovanim standardima dobre vladavine. To je Badinter rekao što se tiče, on se nije bavio pokrajinama, nego pitanje tada bilo postavljeno od strane Srbije za Republiku Srpsku, jer neko je pogrešno od pravnih krugova u Srbiji 90. godine naučio Srbe u Bosni i Hercegovini da ako imaju status republike, oni mogu da automatski postanu nova država ili da se pripoje nekoj drugoj državi. Po mojem viđenju, taj mentalni sklop to vrijeme dovelo i do genocida u Bosni i do stradane ljudski Karadžići. Ti ljudi su vjerovali da ako imaju svoju vojsku, ako imaju svoje strukture vlasti i tako dalje, mogu da se uporede i da Badinter da pravo na samoopredjeljenje, isto što je dao bivšim republikama, i to je bilo katastrofalno. Badinter je rekao tada da Srbi i drugi, nije spomenuo Kosovo i Vojvodinu tada, nego samo je rekao da države koje su nastale raspadom Jugoslavije imaju pravo na teritorijalni integritet, na administrativne granice 1974. Znači danom kad se dogodilo nezavisnosti, to je različito za Slovence, za Hrvate, za Srbiju, za Makedonije, i time je taj proces pravno uobličen. Znači, to je bila pretpostavka i SIV, ja sam bio u Rambuje, pravni savjetnik albanske delegacije, sve od tog Badinterovog mišljenja do Rambuja, sve je cilj, uključujući i Rambuje, da bude Kosovo deo uniona između Crne Gore i Srbije i da ima jaku, jaku, baš tad se spomenulo Katalonija kao primjer i Tirol i tako dalje. Međutim, Milošević to je odbio i nastavio represiju, to znači prokockao, i mi smo tim putem, tom logikom došli do nezavisnosti i jedina smo zemlja koji smo odcepljeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, mi smo bili odcepljeni od Srbije. To je bio u okviru rezolucije 1244 i da je tela međunarodne zajednica preko svog specijalnog izaslanika, ako bi to poništila, ja sam siguran Međunarodni sud pravde bi rekao da je jednostrana deklaracija bila protivno Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Gospodine Viskoviću?
Ja mislim da u ovom trenutku profesor Hasani greši. Naime, Badinterova komisija je izričito rekla ko ima pravo da se u tom procesu, ako hoćete, razdruživanja, raspada Jugoslavije, izdvoji kao posebna državna jedinica. Oni nisu priznali nikoga, oni su dali mišljenje o tome koje su republike tadašnje Jugoslavije podnijele zahtjev za priznavanje nezavisnosti, ko može da je po njihovom mišljenju dobije, ko zadovoljava one kriterijume koje je Europska unija utvrdila u noći između 16. i 17. decembra 1991. godine za priznanje novonastalih država, prvenstveno u Istočnoj Europi, odnosno u Sovjetskom savezu koji se tada raspadao, a onda i Jugoslaviji. U tom smislu mislim da nije zaista bilo ni na koji način pominjana ni Republika Srpska, ni Kosovo, jer Republike Srpske u tom trenutku nije ni bilo. Oni su priznali samo one granice koje su bile među republikama, nikako unutar republika, autonome pokrajine i sl.
Gospodine Hasani?
Samo da vas korigiram, da vas podsjetim. Ja opet insistiram na to da tri su bili uslovi, ono što su zvali guidelines o priznavanju država u bivšem Sovjetskom savezu i drugim komunističkim zemljama od 16. decembra. Badinterovo mišljenje je od novembra 1991. Ali prolećem naredne godine, pitanje je Vladislav Jovanović u ime Srbije poslao predsjedavajućem konferenciju o Jugoslaviji da da mišljenje što se tiče volje srpskog naroda koji žive u drugim. Da li oni imaju pravo kao narod na samoopredeljenje u delovima koji čine većinu u Bosni i u Hrvatskoj. I tim povodom su razjasnili i rekli ne, imaju pravo samo republike i daju uslove onima koji hoće da apliciraju za priznanje i među tim uslove uvek se to od uvek ponavlja rule of law, democracy and minority rights. Vladavina prava, demokratija i manjinska prava. I taj famozni Z4 je deo operacionalizacije Badinterove komisije, kao što je isto i Rambuje sporazum deo tog duha i Dejtonski sporazum je implementacija te logike, to znači da pod uslovom, uvek pod uslovom da centralne vlasti poštuju ljudska prava i kolektivna prava, manjinska prava drugih zajednica koje žive u okviru ti bivši republika. Ali tokom vremena Milošević je išao 10 godina posle te odluke gore i gore, sve do nasilja, ostalo se zna NATO intervencija i onda imate rezoluciju, drugi pravni osnov, rezolucija 1244, priča o konačnom statusu političkom sporazumu između stranaka pod okriljem Ujedinjenih nacija. I kad došlo da se to usvoji u savetu, Srbi preko Rusa nisu prihvatili i onda mi smo jednostrano proglasili nezavisnost, bazirajući se na taj dokument Ahtisarijev koji je, opet kažem, pravno gledano isto kao Badinter, isto kao sve, osim što ovog puta se konstatuje da uslovljena nezavisnost je jedini izlaz za rešavanje kosovskog pitanja.
Gospodine Viskoviću?
Rezolucija 1244 ne govori o pravu Kosova na odcjepljenje. Naprotiv, tamo se kao forma navodi direktno suštinska autonomija, a u uvodnom delu te rezolucije se govori o obavezi svih država da poštuju teritorijalni integritet Jugoslavije, odnosno Srbije kao njene nasljednice. Jer to je ustavnim odredbama državne zajednice Srbije i Crne Gore bilo regulisano da u slučaju izdvajanja jedne od te dve federalne jedinice, ona druga nasljeđuje sva prava bivše Jugoslavije. U tom smislu je Srbija nasljedila prava SFRJ koje je imala, a Crna Gora je morala da traži novo priznanje itd. U tom tekstu nigdje se ne pominje pravo Kosova na nezavisnost, odnosno samostalnu državu. Govori se o suštinskoj autonomiji. A ja sam mišljenja da ta rezolucija, iako se mi na nju često pozivamo, zapravo nije baš bila mnogo u korist Srbije, jer je ostali dio rezolucije tražio da se među ostalima prekinu svi oblici nasilja itd., što baš nije, tako da kažem, bilo na strani Srbije, nego je na neki način obavezivalo vlast da se prekine sa nečim što je po mišljenju međunarodne zajednice ili njenog većinskog dijela bilo ispoljeno u toku oružane pobune na Kosovu. Pretjerana primjena sile protiv tih koji su se pobunili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome imali sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Govori Enver Hasani.
Kao takva rezolucija je bila provizornog karaktera i ta autonomnost, unutrašnje samoopredeljenje je bilo namijenjeno provizornog dok se ne stvori klima za politički proces da se prenose prava i dužnosti međunarodne administracije, da se to prenose u lokalne organi vlasti. I onda posredstvom ti organa ima da se sredi konačni status, sporazum se tako i kaže. Taj dijalog je 2 godine trajao. I onda mi smo došli do jednostranog deklarisanja nezavisnosti i Međunarodni sud nije rekao u svom mišljenju da smo mi prekršili, jer se to desilo, mi kažemo, originalna volja naroda. Znači, naša nezavisnost, rekao je sud, nije se dogodilo u okviru pravnog poretka koji se bazira na rezoluciji 244, nego je to van tog poretka, što se dokazuje činjenicom da specijalni zaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je bio ovlašćen pravno da poništi odluku o nezavisnosti, to nije i plus bio tu prisutan i pratio taj čin, to znači da deklaracija se dogodila van pravnog, ustavnog i ostalog poretka koji je bio baziran na rezoluciji 1244.
Gospodine Hasani, mislite li vi, evo ukratko, da rezimiramo da je Srbija izgubila legitimitet da upravlja Kosovo zbog Miloševićevog nasilja?
Tačno. Prvi činioc jeste represija i politika Miloševića protiv Kosova i u stvari nesrpskog stanovništva, ne samo na Kosovu, nego i šire. Nije on znao ništa drugo nego da ubije i da šikanira i da ganja ljude i da pravi etničko čišćenje i tako dalje. To je glavni faktor koji razlikuje Kosovo, ne samo od Katalonije, nego od svakog drugog slučaja u Evropi.
Gospodine Viskoviću, mislite li vi da je nasilje glavni faktor koji razlikuje Kataloniju od Kosova?
Pa, u velikoj meri da. Mada ja bih želio to da istaknem. Kada su u pitanju stavovi velikih sila i pa i drugih zemalja koje nisu velike sile o nekom konkretnom slučaju, onda se vidi da se uvijek zapravo prvenstveno polazi od političkog rasuđivanja, a ne od pravnog rasuđivanja. I uvijek se uzimaju u obzir moguće posljedice toga što se događa. Jer to vidimo po neprincipijelnosti stavova kada su u pitanju pojedini primjeri secesije ili pokušaja secesije. U nekim slučajevima se to pravda i podržava, u nekim slučajevima se zabranjuje, odnosno onemogućava. I uvijek iza toga stoji jedna politička procjena kakve će biti posljedice toga, da li su poželjne za posebno velike sile ili za stabilnost i stanje u nekom regionu ili ne. Kroz istoriju je bilo suviše takvih primjera da ih sada nabrajam, ali zaista zna se da u najvećem broju tih slučajeva su politički razlozi, a ne pravni razlozi bili ti koji su opredjeljivali za davanje podrške ili nedavanje podrške secesijama. Mi smo isto tako kao zemlja imali neke stavove koji nisu baš bili uvijek najprincipijelniji i mi smo davali za pravo u nekim slučajevima, pa smo kasnije, recimo u slučaju Zapadne Sahare, čak to priznanje i povukli.
Gospodine Viskoviću, da li vi smatrate da je vlada Srbije u pravu kada tvrdi da Evropska unija primjenjuje dvostruke standarde kad su u pitanju Katalonija i Kosovo?
Oni smatraju da je Katalonija unutrašnje pitanje koje se mora rješavati u skladu sa tim pravnim poretkom, jer po njihovom mišljenju očito je situacija drugačija nego u slučaju Kosova, odnosno nema direktnog nasilja, nema direktnog tretmana stanovništva koji bi davao za pravo da se traži nezavisnost. Ono što se ipak vidi da većina zemalja Evropske unije pa i Evropska komisija nisu se baš tako decidirano izjasnili o primjeni nasilja u slučaju onog referenduma, odnosno onoga što je radila španska policija, iako ja mislim da ima jednaka osnova za to kao što je bilo u slučaju Kosova da se osudi takvo nasilje. Ali ja mislim da je i ovdje prevladala politika i da se vidi da se oni u ovom trenutku boje posljedica toga čina i zato su malo zažmirili, ne malo nego poprilično, na dosta grubo ponašanje policije i odnos prema onima koji su htjeli da glasaju na referendumu, jer tačno je, španski ustav nije izričito dozvolio referendum, ali on ga nije ni zabranio. A ako primjenimo ono pravilo da samo ono što je zabranjeno, sve ostalo je dopušteno, onda se ne može kazati da ljudi u Kataloniji nisu imali pravo na referendum. Ali očito neko misli o posljedicama toga što bi se moglo dogoditi unutar Španije, onda i unutar Evropske unije i zbog toga takav restriktivan stav. U nekim drugim slučajevima, naravno, oni su se podnijeli potpuno drugačije. Tu je teško naći neku principijelnost u pravnom smislu. To je ipak politička odluka, da li nešto priznati ili ne, i mislim da je to bilo u slučaju Kosova kao što je u slučaju Katalonije.
A samo da preciziramo, mislite li da su u pitanju dvostruki standardi?
Pa različiti standardi da. Očito nisu isti, ali kažem, to je prvenstveno posljedica političke procjene. Da li je to po mišljenju onih koji o tome sa strane prosuđuju korisno, da li će doprinijeti miru ili neće, i u tom smislu se zaista može govoriti o različitim standardima, zvali dvostruki ili kako hoćete, ali mislim da tu velike principijelnosti u međunarodnim odnosima nema.
Vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Samo da dodam, primjena sile, da se to uporedi Katalonije sa Kosovom, ja mislim nije ozbiljno. Prema Katalancima, Franco nije upotrebio silu koju je upotrebio Miloševićev režim tokom čitavog vladavanja, mada je Barcelona i Katalonija bilo gnezdo ekstremnog levičarsko-komunističkog pokreta tokom španskog građanskog rata. tada Franco celog svog života nije upotrebio takvu silu i ono što je bilo protiv Katalanca je bilo ideološki usmereno, jer su to uradili protiv Španaca koji su dole reći Barur i ostali koji su vodili ekstremnu levicu Španije. Mislim, ja to nije ozbiljno da se uporedi ta primjena sile. Ja bih volio da moja generacija prošla kroz takvu neku vežbu sile. Drugo, ja vidim još jedna greška vlade u Srbiji. Ja sam to naučio u bivšu Jugoslaviju, kao pravnik to zna, da je priznanje jednostrani akt politički koji proizvodi pravna desa i ne može da se opoziva. Ti možeš da opozivaš koliko hoćeš, ali to ne može da se deži. Čim kažeš da se opozove priznanje Kosova, znači da nisi ozbiljan. Ja opet ponavljam, slučaj Kosova, ono što je Latinka Perović rekla, imperijalni mentalitet Srba koji je Milošević zloupotrebio, taj je glavni uzrok nezavisnosti Kosova i simpatije koju smo mi dobili u celom svetu i kad je počela i oružana borba protiv Miloševićevog režima. To je ključ. Nema nikakvog upoređenja što se tiče Kosova i Katalonije po pitanju primjene sile.
Gospodine Viskoviću?
Mislim da se tu u velikoj meri slažemo, profesor Hasan i ja, da je dakle, ipak politika ta koja u ovim slučajevima je bitnija od prava. Odnosno da je u suštini ipak to politički stav, a ne pravni stav. Bilo bi dobro da se držimo međunarodnog prava, ali nažalost u međunarodnim odnosima na pravo se pozivaju uglavnom slabiji. Veliki imaju svoje interese, svoje stavove, pa čak do toga da je gospođa Albright u svojim memoarima za donošenje rezolucije 1944 napisala jedan pasus koji je zaista indikativan. Ona je tamo na upozorenje njenih saradnika da Milošević traži da se u rezoluciju unese stav o poštovanju teritorijalnog integriteta u tadašnje SRJ Jugoslavije, to je bio njegov uslov da se prihvati ta rezolucija i sporazum, rekla stavite smo to i onako ne mislimo poštivati. To je nažalost stav koji se sreće u mnogim slučajevima, nije to samo stav Albrightove ili Sjedinjenih Američkih Država u tom trenutku, mnogi drugi su primijenili to na malo sofisticirani način, nisu bili tako grubi, ali su u suštini to rade.
U zaključku, kako gledate na slučaj Katalonije i slučaj Kosova, gospodine Viskoviću?
Pa kao što sam rekao, neki sličnosti ima, ali ima puno razlika. I to je očito, mislim da zaista to nisu jednaki slučajevi po način kako se odvija, zašto se odvija i šta se događa, ali u smislu toga da je u pitanju odnos prema secesiji, to bi trebalo da bude jedinstveno.
Gospodine Hasani?
Ja mislim da ustavno-pravno, međunarodno-pravno, kulturno, privredno, u bilo kakvom smislu, totalno su različite stvari, različiti slučajevi. Jedino ono što oni pokušaju da se odcepe, Kosovo je to ostvarilo, sve ostalo razlozi ustavno-pravne prirode, međunarodno-pravne prirode, kulturne prirode, socijalne prirode, geopolitičke i geostrateške prirode su totalno različite.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Hasani.
Molim.
Hvala, gospodine Viskoviću.
Nema na čemu. Ja sam jako zadovoljan što sam učestvovao u ovom razgovoru, jer sam od onih ljudi koji smatraju da je za rješavanje bilo kakvog problema neophodan dijalog. Ne moramo se složiti, ali moramo razgovarati o tome. Ja mislim da je to jedini način da se problemi prevaziđu, a ova situacija kakva je sada ne koristi nikome, šteti i svima koji su uključeni u ovaj konflikt i pokušaj njegovog razrješavanja. I bilo bi dobro da na svim nivoima, i stručnom, i političkom, i kao građani, razgovaramo i da dođemo do nekakvog rješenja, jer, ponavljam, ni nama, ni Albancima sa Kosova nije u interesu da se ovo dalje nastavlja.
Evo još jedno hvala i vama, gospodine Viskoviću, i vama, gospodine Hasani. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora, Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Emer Hasani, profesor Pravnog fakulteta iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.